America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថាកូរ៉េខាងជើងអាចដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកកាំងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ៊ីរ៉ង់បដិសេធមិនព្រមចរចាឡើងវិញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយប្រទេសមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅប៉ាគីស្ថាននៅតែបន្តជួបបញ្ហាប្រឈម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបន្តបញ្ជូនទាហានមកឃាវទៅរក្សាសន្តិភាពទោះបីការវាយប្រហារកើនឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកស្រាវជ្រាវសិទ្ធិមនុស្សថាសហគមន៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅឥណ្ឌូនេស៊ីរងការគំរាមកំហែងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងអាចដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំជនជាតិអាមេរិកកាំង3នាក់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអតីតអភិបាលទីក្រុងញូវយ៉កលោករូឌីជូលីអានីបច្ចុប្បន្នជាក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំបាននិយាយថាអ្នកជាប់ឃុំអាមេរិកកាំងទាំងនោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវដោះលែងក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកជូលីអានីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fox News កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាយើងបានធ្វើឲ្យលោកគីមចុងអ៊ុនចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដើម្បីអាចឲ្យលោកដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំង3នាក់នោះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកត្រាំបានសរសេរនៅក្នុង Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាដោយដែលអ្នករាល់គ្នាបានដឹងហើយថារដ្ឋបាលពីមុនបានស្នើឲ្យដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំង3នាក់នេះពីជំរំការងារកូរ៉េខាងជើងជាយូរមកហើយប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចទេសូមរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ VOA ថាមិនទាន់មានអ្វីអាចប្រកាសនៅពេលនេះទេអំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកកាំងទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនខុសច្បាប់ដោយកូរ៉េខាងជើងនោះគឺនៅតែជារបៀបវារៈនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំលោកត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានយល់ព្រមជួបប្រជុំជាមួយគ្នាដោយផ្ទាល់បើទោះបីជាថ្ងៃបរិច្ឆេទនៃកិច្ចប្រជុំនិងទីកន្លែងមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយក៏ដោយជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតកូរ៉េ3នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកថូនីគីមនិងលោកគីមហាក់សុងធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាភ្យុងយ៉ាងដែលជាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសនេះពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017និងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការចូលរួមជាមួយពួកសកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋនិងបានព្យាយាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចំណាប់ខ្មាំងទី3គឺលោកគីមដងឈូលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងរ៉េសិនក្នុងពេលធ្វើដំណើរទៅតំបន់ភាគឦសានក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015លោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំនិងត្រូវធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរកាលពីឆ្នាំ2016ក្រោមបទចោទធ្វើចារកម្មរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនចរចាឡើងវិញលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ជាមួយប្រទេសមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកនេះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានធ្វើឡើងនៅមុនថ្ងៃកំណត់នៃការសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬយ៉ាងណានោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកមហាម៉ាត់ចាវិតហ្សារីបានថ្លែងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ថាយើងនឹងមិនប្រគល់សន្តិសុខរបស់យើងឲ្យអ្នកខាងក្រៅទេហើយយើងក៏នឹងមិនចរចាឡើងវិញឬបន្ថែមលក្ខខណ្ឌទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងបានអនុវត្តបានយ៉ាងល្អរួចទៅហើយនោះលោកត្រាំធ្លាប់បាននិយាយថាលោកនឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រសិនបើគ្មានការធ្វើវិសោធនកម្មក៏ដូចជានឹងរៀបចំសំណើដើម្បីដាក់កំហិតលើកម្មវិធីកំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលអ៊ីរ៉ង់រក្សាទុកសម្រាប់ការពារប្រទេសនៅស្របពេលជាមួយគ្នានោះទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខេម៉ានីមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានព្រមានថាអ៊ីរ៉ង់នឹងដកខ្លួន េញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសិនបើលោកត្រាំសម្រេចធ្វើតាមអ្វីដែលលោកបានគម្រាមថានឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកអាលីអាក់បាវេឡាយ៉ាទីបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនោះយើងក៏នឹងមិនចូលរួមតទៅទៀតដែរសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅតែបន្តជួបបញ្ហាប្រឈមកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Freedom Network ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅប៉ាគីស្ថានរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការវាស់វែងសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2018ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយមន្ទីរវិទ្យាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកបានតាមដានករណីរំលោភបំពានចំនួន150ករណីមកលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅប៉ាគីស្ថានរបាយការណ៍ដែលមានចំនួន16ទំព័រនេះបានចងក្រងពីការរំលោភបំពានលើបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលរួមមានការដាក់ពីរដ្ឋតាមផ្លូវច្បាប់ការគំរាមកំហែងជាពាក្យសម្ដីនិងជាលេលាអសរការសម្លាប់ការបៀតបៀនការចាប់ខ្លួនការចាប់ចម្រិតការឃុំខ្លួនដែលខុសច្បាប់និងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុមបុគ្គលមានអំណាចក្រុមសាសនានិងក្រុមនយោបាយរបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាយ៉ាងហោចណាស់ការវាយប្រហារនិងរំលោភបំពានចំនួន157ករណីបានកើតឡើងនិងកត់ត្រាទុកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2018នៅខេត្តចំនួន4និងតំបន់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនិងក្រមសាសនាជាមធ្យមមួយខែគឺ15ករណីក្រុមអ្នកវិភាគបានថ្លែងថាករណីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅការិយាល័យបេសកកម្មបោះឆ្នោតនៅលីប៊ីកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះកាត់តាំងពីឆ្នាំ2015មកករណីនេះឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាប្រទេសលីប៊ីត្រូវតែត្រៀមខ្លួនជាច្រើនខែជាមុនខណៈពេលដែលក្រុមអាជ្ញាធរដែលមិនចោះសម្រងគ្នាតែងតែលើកទឹកចិត្តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងព្យាយាមរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទោះបីជាក្នុងពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានខ្លាចជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមឧទាមនៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ដោយក្ដីក៏ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះបានបង្ហាញនូវការបន្តតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសន្យាបន្តបញ្ជូនកងកម្លាំងបន្ថែមទៀតខណៈដែលកងអង្គភាពចំនួន3កងមានកម្លាំងសរុប428នាក់និងត្រូវចេញដំណើរទៅប្រទេសម៉ាលីនិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅព្រឹកប្រហៀមថ្ងៃសុក្រនេះលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីមូលដ្ឋានតបអាកាសពោចិនតុងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សំឡេងភ្លេងប្រគំដោយកងកិត្តិយសត្រែតបបានបន្លឺលាន់កងរំពងពេញមូលដ្ឋានតបអាកាសពោចិនតុងក្នុងខណ្ឌពោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលកងកម្លាំងយោធានិងអាវុធហត្ថស្ថិតក្នុងឯកសណ្ឋានមុខខៀវនិងមានក្រវ៉ាត់ស្លាកសញ្ញានៃកងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះជំហានយ៉ាងស្វាហាប់នៅនឹងទីលានយន្តហោះយោធាក្នុងពិធីជូនដំណើរជាកិត្តិយសមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សកងកម្លាំងមុខខៀវកម្ពុជាចំនួន428នាក់មកពីកងអង្គភាពចំនួន3ផ្សេងគ្នានឹងត្រូវចេញដំណើរទៅចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសពីរក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលញោមញីដោយសង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សាគឺប្រទេសម៉ាលីនិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងពិធីជូនដំណើរជាកិត្តិយសកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 1,000 នាក់និងក្រោមអធិបតីភាពរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងយ៉ាងជោគជាំអមដោយមានកងកម្លាំងនិងសាច់ញាតិបងប្អូនមកជូនដំណើរទាំងចិត្តអន្ទះអន្ទែងការបញ្ជូនកងកម្លាំងបន្ថែមចំនួន3អង្គភាពផ្សេងគ្នាទៅប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងពីរធ្វើឡើងក្រោយពីមានការវាយប្រហារពីរលើកក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះទៅលើកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកងមុខខៀវរបស់កម្ពុជា4រូបបានពាក់លីជីវិតនៅក្នុងការវាយឆ្មក់មួយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំទៅមិញពីសំណាក់ក្រុមឧទាមក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលរីឯកាលពីខែមិនិនាដើមឆ្នាំ2018នេះវិញ មូលដ្ឋានរបស់កងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីក៏ត្រូវបានក្រុមជីវពលវិប្រហាដែរតែជាភពល្អមិនមានកងកម្លាំងណាម្នាក់រងគ្រោះឡើយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនបាននិយាយប្រាប់អង្គពិធីថាកម្ពុជានៅបន្តរក្សាការតាំងចិត្តចូលរួមនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅបណ្ដាប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមដោយផ្ដោតទៅលើសន្ទរកថាដែលបានរៀបចំទុកថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពូលនៃកងទ័ពកម្ពុជាបានប្រកាសកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះយ៉ាងដូចនេះថា
ទោះបីកងទ័ពកម្ពុជាត្រូវបានរងវាយប្រហារពីក្រុមអូទៀមនៅប្រទេសម៉ាលីក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនរៀតហើយកម្ពុជានៅតែតស៊ូប្រដៅប្រដាច់លះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ហើយកម្ពុជាបានប្រាជ្ញាចិត្តបង្កើនកម្លាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបុព្វហេតុសន្តិភាពនិងមនុស្សធម៌នៅក្នុងលោក
ការបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់មេបញ្ជាការកម្ពូលនៃកងទ័ពកម្ពុជារូបនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមីនាអំពីភាពមិនរាថយរបស់កម្ពុជាទៅនឹងការវាយប្រហារនានាពីសំណាក់កងកម្លាំងឧទ្យានម្ចាស់ស្រុកនិងការរក្សាការចូលរួមរក្សាសន្តិភាពនៅទីកន្លែងនានាក្នុងពិភពលោកជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តទៅទៀតមកទល់នឹងឆ្នាំ2018នេះវាមានរយៈពេល12ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីកងកម្លាំងមុខខៀវចំនួនទី1របស់កម្ពុជាបានចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកដំបូងដែលមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាដែលធ្លាប់តែទទួលកងរក្សាសន្តិភាពមករៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ1993នោះបានបញ្ជូនកងកម្លាំងសរុប 5,257 នាក់ហើយទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានេះបើយោងតាមតួលេខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកងកម្លាំងកម្ពុជាចំនួន813នាក់កំពុងស្ថិតនៅឈរជើងរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសចំនួន5ផ្សេងគ្នាភាពក្លាហានមោះមុតរបស់កងកម្លាំងកម្ពុជានឹងផ្ដល់ជាគ្រឿងលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សជាតិក្នុងលោកក្នុងទូនេតិដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រយោជន៍រួមនេះជាការលើកឡើងរបស់លោក Alexander Huyin តំណាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលអង្គុយអមស្មើនឹងលោកប៉ុលសេរឿនក្នុងពិធីរៀបចំជួបដំណើរកងកម្លាំងក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ
With your departure today you are entering a community of nations
ការធ្វើដំណើររបស់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនៅពេលនេះគឺជាការបោះជំហានចូលរួមនឹងសហគមន៍បណ្ដាប្រទេសរួបរមគ្នាដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពនិងអនាគតដ៏ប្រសើរសម្រាប់គ្រប់មនុស្សជាតិទាំងអស់អស់លោកគឺជាទាហានកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែជាបងប្អូនការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃព្រមទាំងការចែករំលែកបទពិសោធន៍គឺជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតជាច្រើនហើយជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌គឺជាប្រភពនៃការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សជាច្រើនអ្នក
will be a source of inspiration to many.
អង្គពិធីបានបន្តជាមួយនឹងការប្រគល់ទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងទង់អង្គការសហប្រជាជាតិដល់កងអង្គភាពកម្ពុជាទាំង3កងដែលត្រូវចេញទៅបំពេញបេសកកម្មជាមួយនឹងសម្លេងសច្ចាប្រណិធានរួមរបស់កងកម្លាំងទាំងអស់យ៉ាងលន់លឺពេញផ្ទៃមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសក្បែរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញមុននឹងចេញដំណើរដើរក្នុងជំហានស្រុះគ្នាលើកដៃកំណប់គណៈអធិបតីនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាកិច្ចបញ្ចប់នៃកម្មវិធីអនុសេនីយ៍ត្រីសៅលីណាដែលត្រូវចេញទៅបំពេញភារកិច្ចបម្រើផ្នែកថែទាំសុខភាពឲ្យកងវិស្វកម្មប្រលានយន្តហោះលេខ198បានឲ្យដឹងថានេះជាលើកទី2ហើយដែលនាងកញ្ញាត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់តាំងឲ្យចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសម៉ាលីជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបេសកកម្មលើកមុនដែលបានបញ្ចប់កាលពីខែមីនានោះគឺនៅតែប្រហែលថ្ងៃក្រោយពីមានការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមឧទាមស្ថិតក្នុងឯកសណ្ឋានកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនិងមានការរៀបចំយ៉ាងគត់មុតនិយាយរៀបរាប់ពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមឧទាមកាលពីខែមីនាយុវតីវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
វាតែងតែមានហើយការអាក់ខានរបស់ក្រុមឧទាមប៉ុន្តែកងកម្លាំងមកកម្ពុជាយើងគាត់ស្វាហាប់គាត់មានភាពរហ័សរហួនគាត់អត់មាននរណាមួយគ្រោះថ្នាក់ទេដូច្នេះហើយទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់គឺតែងតែក្លាហានគឺតែងតែមិនដែលកិច្ចបេះពីទំនួលខុសត្រូវដែលយើងកំពុងតែធ្វើនៅនឹងដៃនឹងទេចាយើងតាំងចិត្តខ្ពស់ដូច្នេះហើយក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់យើងនៅតែទៅ
ដោយឡែកលោកអ៊ុចតារារដ្ឋដែលនៅក្បែរនោះបាននិយាយដែរថាលោកធ្លាប់បានចេញទៅបំពេញបេសកកម្មជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិបាន2លើករួចមកហើយនៅប្រទេសលីបង់និងប្រទេសម៉ាលីដែលក្នុងបេសកកម្មលើកទី3នេះលោកត្រូវចេញទៅប្រទេសម៉ាលីសាជាថ្មីពលទាហានវ័យ33ឆ្នាំជាកងកម្លាំងក្នុងកងវិស្វកម្មប្រលានយន្តហោះរូបនេះបានបង្ហាញនឹងការតាំងចិត្តចូលរួមបំពេញភារកិច្ចជាបន្តបើទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងពីក្រុមឧទាមក៏ដោយលោកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ការទៅលើកនេះមានអារម្មណ៍ធម្មតាព្រោះយើងធ្លាប់ចេញទៅមីសិននឹងហើយអស់ហើយតែបើតាមការវាយប្រហាររបស់ពលរដ្ឋមានមែនតែការវាយប្រហារចំណែកអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអត់មានការព្រួយបារម្ភអីសោះព្រោះធ្លាប់ហើយ
ចំណែកលោកអនុសនីតូយូណៃអាយុ27ឆ្នាំដែលនឹងទៅបំពេញបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកដំបូងបាននិយាយថាភារកិច្ចចម្បងរបស់លោកដែលត្រូវឈរជើងនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងគឺរក្សាការពារជនស៊ីវិលនិងបណ្ដាជនភៀសសឹកនៅងាររងគ្រោះកងកម្លាំងនៃកងរាជអាវុធហត្ថលេខ681រូបនេះបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងកងកម្លាំងមុខខៀវប្រទេសដទៃកងកម្លាំងម្ចាស់ស្រុកនិងប្រជាជននៅមូលដ្ឋានដែលឈរជើងក្នុងការការពារការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមឧទាមលោកយូណៃបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
សម្រាប់ពួកខ្ញុំរឿងហ្នឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភដែរតែការបញ្ញាចិត្តត្រូវតែយកជោគជ័យជួនជាតិឲ្យបាន
បងប្អូនសាច់ញាតិដែលមានការអាឡោះអាល័យចំពោះប្តីកូនប្រពន្ធនិងមិត្តភ័ក្តិបានជួនដំណើរកងកម្លាំងមុខខៀវកម្ពុជាដែលត្រូវចេញទៅបំពេញបេសកកម្មសាជាថ្មីលើកនេះដល់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសពោធិ៍ចិនតុងសម្រាប់អ្នកស្រីយុនស៊ីអាយុ39ឆ្នាំការធ្វើដំណើរពីស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតក្បែរព្រំដែនវៀតណាមមកជួនដំណើរស្វាមីដែលជាសមាជិកកងអនុសេនាធំកំទេចក្របមិនទាន់ផ្ទុះលេខ132ជាការជួនដំណើរលើកទី4ហើយត្បិតស្វាមីរបស់អ្នកស្រីធ្លាប់ចេញទៅបំពេញបេសកកម្មដោះមានអស់ពេល3លើករួចមកហើយបើទោះបីជាលើកនេះមិនមែនជាលើកទី1ដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវចាក់ឆ្ងាយភូមិករទៅបំពេញការងារនៅឯនាយសមុទ្រចិត្តគំនិតរបស់អ្នកស្រីយុនសៀកដែលនៅផ្ទះមើលថែរក្សាកូនប្រុសស្រីតូចៗចំនួន2នាក់នៅតែរក្សាក្តីបារម្ភនិងតែងបន់ស្រន់ឲ្យស្វាមីទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិភាពអង្គុយជាមួយកូនស្រីជាបងនៅឯមូលដ្ឋានតបាកាអ្នកស្រីយុនសៀកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
បាទដល់ដែរភ័យតែភ័យខ្លាចចឹងទៅយើងមើលមិនឃើញខ្លាចគេមកធ្វើបាបអីយើងអត់ដឹងអត់អីចឹងហ៎បងចាប្តីទៅឆ្ងាយចេះដេកគិតដេកប្រំចឹងហ៎
បើទោះបីជាមានក្តីព្រួយបារម្ភអ្នកស្រីយុនសៀកបានបន្តថាអ្នកស្រីនៅតែគាំទ្រស្វាមីជាកងកម្លាំងឲ្យបំពេញការងារក្នុងបុព្វហេតុដែលខ្លួនគិតថាត្រឹមត្រូវនិងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្លៀតឱកាសក្នុងពិធីបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចនិងដែលធ្លាប់បញ្ចេញវោហារស័ព្ទប្រមាណប្រហិង្សាតបតនឹងការប៉ុនប៉ងនានាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានយកវេទិកានៃការបញ្ជូនកងកម្លាំងនេះបង្ហាញពីស្នាដៃនៃការផាត់ចែងដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមេដឹកនាំនៃគណៈបកនេះចេញពីឆាកសង្វៀននយោបាយកម្ពុជាផងដែរដោយលើកឡើងពីហេតុផលសន្តិភាព
ដូច្នេះក្នុងបបហេតុថែរក្សាឲ្យបានរឹងមាំលើសន្តិភាពការពារខឿនសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការពារភាពសុខដុមរមនានៃសង្គមជាតិកម្ពុជាត្រូវបានអនុវត្តនៅវិធានការច្បាប់ដ៏ម៉ឹងម៉ាត់ទប់ស្កាត់ដោយជោគជ័យនៅអបាយកលបដិវត្តពណ៌របស់អតីតគណបកប្រឆាំងដែលប៉ុនប៉ងព្រួលរំលំរីរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់
ការលើកឡើងរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើការបង្ក្រាបតាមរយៈការចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នព័ត៌មានមិនចំណុះនឹងរដ្ឋអំណាចនិងបកជំទាស់ដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់ជាច្រើនផងដែរព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី4ខែឧសភានេះកងកម្លាំងទាំង3កងអង្គភាពទាំង428នាក់នឹងត្រូវចាកចេញតាមជើងយន្តហោះពិសេសទៅកាន់ទីកន្លែងឈរជើងរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននៅប្រទេសម៉ាលីនិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងរាយការណ៍ពីក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសពោធិ៍ចិនតុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពូ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើបទបង្ហាញនៅឯការិយាល័យអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកបានលើកឡើងពីជោគវាសនារបស់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាកំពុងប្រឈមការគំរាមកំហែងបើទោះបីជាមានការធ្វើកំណែទម្រង់និងប្រជាធិបតេយ្យយោបនីយកម្មនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាំងពីដើមឆ្នាំ2000យ៉ាងណាក៏ដោយលោកជីមីម៉ានិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភាពស្អប់គ្នាច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលរើអើងការបង្ខំហិង្សាមិនឲ្យនិយាយស្តីកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាពិសេសទៅលើសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬ LGBT ទោះបីជាចាប់តាំងពីរបបស៊ូហាតូបានដួលរំលំកាលពីឆ្នាំ1998ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរួមមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីក៏ដោយក៏សិទ្ធិរបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចស្ថិតក្រោមស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនយោងតាមលោក Andreas Hasano បានឲ្យដឹងថាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយគឺបានកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2006នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចេញបទបញ្ជាថ្មីមួយលោក Hasano បាននិយាយថា
The discrimination against LGBT cannot be separated from the discrimination against religious minorities
ការរើសអើងប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនអាចចែកឲ្យដាច់ពីការរើសអើងលើពួកជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាបានទេវាបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2006នៅពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីបដូរពីគោលនយោបាយសេរីភាពសាសនាទៅជាភាពសុខដុមរមណីយកម្មផ្នែកសាសនា
គណៈដែលសេរីភាពនៃសាសនាបានធានាដល់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាដើម្បីអាចគោរពបូជាសាសនារបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនក៏ដោយក៏សុខដុមរមណីយកម្មផ្នែកសាសនាបានបែងចែករវាងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភាគច្រើននិងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភាគតិចហើយជាក់ស្ដែងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភាគច្រើនមានប្រៀបជាងបទបង្ហាញនេះបាននាំឲ្យកន្លែងសម្រាប់គោរពបូជាសាសនាមានដូចជាវិហារគ្រឹះសាសនាវិហារអ៊ីស្លាមអាម៉ាដេមីវិហារអ៊ីស្លាមសៀកន្លែងបូជាសាសនាហិណ្ឌូជាង 1,000 កន្លែងផ្សេងទៀតបានបិទការបិទទាំងអស់នេះក្នុងនាមសុខដុមរមណីយកម្មផ្នែកសាសនាគោលនយោបាយនេះក៏បានបង្កើតឲ្យមានផ្នត់គំនិតក្នុងចំណោមក្រុមប្រឆាំងនិងពួកអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសផងដែរហើយបើយោងតាមលោកអែនត្រីហាសូណូបានឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាង300នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ពួកគេជាច្រើននាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំកន្លះទៅ2ឆ្នាំកន្លះយ៉ាងហោចណាស់មានស្ថាប័នចំនួន4ដែលពួកសកម្មជនសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបាននិយាយថាជាស្ថាប័នរើសអើងប្រឆាំងនឹងសហគមន៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសដៃបើកចំហស្ថាប័នទាំង4នោះរួមមានក្រុមប្រឹក្សាអ្នកប្រាជ្ញអ៊ីស្លាមអ៊ូឡាម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីគណៈកម្មការផ្សព្វផ្សាយឥណ្ឌូនេស៊ីគណៈកម្មការការពារកុមារឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសមាគមចិត្តសាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថាប័នទាំងនេះបានចេញបទបញ្ជារើសអើងឬបានចាត់ទុកការរួមភេទដូចគ្នាគឺជារឿងវិកលគណៈកម្មការផ្សព្វផ្សាយឥណ្ឌូនេស៊ីបានបិទកម្មវិធីផ្សាយនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅតាមស្ថានីយទូរទស្សន៍និងវិទ្យុចំណែកបញ្ហាប្រឈមផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិវិញស្ថានភាពរើសអើងនេះបានក្លាយជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរលោក Andreas Hasano បានថ្លែងថាសភាតំណាងរាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងពិភាក្សាធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដែលមានស្រាប់នេះលោក Hasano បានថ្លែងបន្តទៀតថា
The Parliament is now deliberating a new criminal code which criminalizes sex outside of marriage. This is what is going on now. The Indonesian Parliament speed up the deliberation of the new criminal code.
រដ្ឋសភាកំពុងពិភាក្សាលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីដែលដាក់ចំណងជើងថាការរួមភេទក្រៅអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគឺជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងរដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងពន្យល់កិច្ចពិភាក្សាអំពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះហើយប្រហែលជានឹងធ្វើឲ្យคล้ายជាបទឧក្រិដ្ឋចំពោះការរួមភេទក្រៅអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការរួមភេទដូចគ្នាការពន្យល់ដំណើរការនេះបង្ហាញពីឥទ្ធិពលនិងអំណាចរបស់ក្រមអ៊ីស្លាមនានាដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋសភាឲ្យសម្រេចធ្វើដូច្នេះ
នៅអំឡុងទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាអូដាំស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Zedrat Al Hussein បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ឈប់ដំណើរការវិសោធនកម្មលើច្បាប់នេះលោក Hussein បានថ្លែងក្នុងខ្លឹមសារដើមថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាភាពត្រឹមត្រូវនិងប្រពៃណីរឹងមាំរបស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងយកឈ្នះលើប្រជានិយមនិងអាកាសនិយមនយោបាយលោកអិនរីហាសាណូបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាប្រសិនបើសភាអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងដើរចូលក្នុងយុគសម័យខ្មៅងងឹតយ៉ាងប្រាកដពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជិនដា
អគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់មន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់យោធាចិនថាជាអ្នកវាយប្រហារលើយន្តហោះរបស់កងទ័ពអាមេរិកដោយប្រើប្រាស់កាំរស្មីឡាស៊ែរដែលមានកម្លាំងខ្លាំងនៅពេលដែលយន្តហោះកងទ័ពអាមេរិកហោះហើរនៅលើដែនអាកាសប្រទេសជីបូទីយោងតាមប្រភពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាយោធាចិនត្រូវបានសង្ស័យថាជាអ្នកបាញ់អាវុធកាំរស្មីឡាស៊ែរនេះចេញពីទីតាំងឬនៅជិតទីតាំងយោធាថ្មីរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសជីបូទីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងកាសែត James Defense Weekly អបតវហេតុនេះបានបង្កឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភអំពីការសាងសង់ទីបញ្ជាការយោធារបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសជាលើកទី1របស់ចិននៅជិតទីតាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងបានគូបញ្ជាក់ពីការកើនឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការកើនឡើងប្រជាប្រិយភាពនៃអំណាចយោធារបស់ចិននៅក្នុងសកលលោកនេះប្រទេសចិនមិនទាន់ឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងការចាប់ប្រកាសនេះទេប៉ុន្តែបានត្អូញត្អែរការពីពេលកន្លងមកអំពីយន្តហោះយកការរបស់យោធាបរទេសហោះនៅពីលើទីតាំងយោធាប្រទេសចិនក្នុងប្រទេសជីបូទីប្រភពផ្សេងៗទៀតក៏បានរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានេះដែរមេដឹកនាំពួកឧទាមក្នុងប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកលោកអាហ្វង់សូដឡាកាម៉ាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបើយោងតាមប្រភពនានាមកពីគណៈបកតស៊ូជាតិម៉ូហ្សាំប៊ិកដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះតាមរយៈប្រភពរបស់គណៈបកនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកដឡាកាម៉ាបានស្លាប់នៅលើភ្នំគូរ៉ុងគូហ្សានៅដាច់ស្រយាលជាកន្លែងដែលលោកបន្តវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោកមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយទេប៉ុន្តែប្រភពខ្លះបាននិយាយថាលោកស្លាប់ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងហើយប្រភពផ្សេងទៀតបាននិយាយថាដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមការជជែកវែងញែកនាពេលថ្មីៗនេះជុំវិញការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេគឺផ្ដោតសំខាន់លើអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដ៏ធំបំផុតគឺប្រទេសចិនហើយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាកិច្ចសន្ទនានោះកំពុងរំខានដល់បញ្ហាបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនោះគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេលោក Emmerson Mnangagwa កំពុងផ្ដោតខ្លាំងលើប្រទេសចិននិងប្រទេសលោកខាងលិចដែលលោកបានថ្លែងថាបន្ទាប់ពីប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកនេះប្រទេសស៊ីមបាវេឥឡូវនេះបើកចំហចំពោះអាជីវកម្មនានាក៏ប៉ុន្តែលោក Nelson Chamisa មេដឹកនាំចលនាប្រឆាំងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាលោកនឹងបណ្ដេញអ្នកវិនិយោគទុនចិនដែលលោកចោទថាដែលលោកបានចោទប្រកាន់ថាបានកេងប្រវ័ញ្ចលើប្រទេសស៊ីមបាវេលោកបានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Mnangagwa ដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថា Mnangwenya ឬមានន័យថាសត្វក្រពើនោះថាបានចូលរួមជាមួយនឹងចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.